Radijska kateheza. Poročena z Eifflovim stolpom, poroka z Boeingom. Prvo se je zgodilo že leta 2007, do poroke z letalom bo prišlo marca letos. Spolno izkoriščanje in prisilne poroke, prostitucija, posilstvo, spolno nasilje v zakonu, zlorabe otrok, ukinjanje spolov, ukinitev ženskih in moških stranišč. Ali o vsem tem govori tudi svetopismo oziroma kako govori morda svetopismo? Razumemo Božjo zapoved, ne nečistuj. Gospod nadškof Marjan Turnšek, vas lepo pozdravljam.
Ja, lep pozdrav. Zelo težko je odgovoriti na to vprašanje, ali razumemo, ali vemo, kdo ve, kdo ne ve. Vsekakor svetopismo jasno govori, da je tudi področje spolnosti izredno izpostavljeno področje, da je to eno najpomembnejših področij v človekovem življenju. To je gotovo sporočilo svetega pisma, ker že od vsega začetka tako sveto pismo postavlja človeka, da ga je Bog ustvaril kot moža in ženo, jo je ustvaril. Torej ta spolna napetost, erotičnost je nekaj najbolj normalnega, nekaj najbolj vsakdanjega pravzaprav in tudi nekaj najbolj pristnega v človeku. Po drugi strani pa po sporočilo o grehu, o tem, da je človek zavrnil Božjo ljubezen, da se obrnil na stran od Božjega načrta o njegovem življenju, da od takrat naprej pa nastajajo težave. Nastajajo težave tudi na tem področju spolnosti. In vidimo tako že med Adamom in Evo, kot istim prvim začetkom človeštva, kakor potem sledimo lahko Sodomo in Gomoro, že pri, tudi pri, prej že pri Nojeto, že tam vidimo neke spolne deviacije, ki se pojavljajo. Skratka, ja, Sveto pismo govori o spolnosti kot eni veliki vrednoti, kot nekem lepem in dobrem, kar je Bog položil v človeka, po drugi strani pa govori o tej resničnosti kot tudi izvoru izredno velike bolečine, tudi neuresničevanja, tudi nasilja, pravzaprav do največjih stopenj nasilja pride pravzaprav na spolnem področju. Če samo, da malo izstopiva iz svetopisemskega konteksta, pa bi tudi tam kaj takega našli, da se spomnemo, recimo, kaj se je dogajalo nedavno v teh naših vojnah, ki so se v bivših republikah Jugoslavije dogajale, ker so prav kot orožje uporabljali tudi posiljevanje žensk iz druge strani. Tako so kristjani, katoličani, pravoslavni posiljevali muslimanke in obratno. Prav kot orožje, z uporabo spolnosti kot orožje v neki vojni, ker so vedeli, kaj nekomu recimo spolnost pomeni. In so na ta način ubili dostojanstvo človeka, ubili dostojanstvo družine, ker se taka ženska ni mogla zopet integrirati nazaj v svoje okolje. In še bi lahko primerov naštevali. Ne? Spravi, svetopismo govori o teh uresničitvah spolnosti in tudi o zlorabah spolnosti. No in ko govori o tudi o šesti Božji zapovedi, je gotovo v širšem pomenu besede, jo moramo in jo lahko razumemo tudi v tej zlorabi spolnosti v druge namene, kakor je Bog položil v spolnost namen.
Zanimivo, da je del dekaloga del desetih smernic, ki jih Bog položi, recimo, ki se v človekovi vesti pojavljajo že davno pred krščanstvom, torej res človeška.
Ja, to je gotovo, če tako rečemo, antropološka resničnost, ne? Ker deset Božjih zapovedi je nekaj univerzalnega. To so pravzaprav univerzalni zakoni, ki veljajo za vsakega človeka vse povsod in vsaki dobi. Konec koncev bistvene elemente desetih Božjih zapovedi srečamo tudi v vseh drugih verstvih, religijah, razen morda poudarka na prvih treh v tem enem Bogu, pač ker imamo sredine, kjer je bil politeizem, a ne, tam pač so te iste stvari, ki izražajo odnos do Boga, do božanstva, do nekega presežnega, absolutnega, drugače zastavljene, ampak v osnovi pa gre za to isto antropološko resničnost.
Gospod nadškof Turnšek, v kakšnem svetu pravzaprav živimo? Seveda ne moremo vsega uvodoma naštetega metati v isti koš, ampak morda so stvari bolj povezane med seboj, kot se zdi. Na misel mi prihaja tudi očitek katoliški cerkvi predvsem, da je s svojimi tabuji tudi v odnosu do spolnosti povzročila veliko konfliktov znotraj ljudi, pa tudi med seboj, ampak se mi zdi danes, ko ni več teh tabujev, imamo drugačne probleme.
Še večje morda, ne? Ja. Pa nočem reči, da ni tudi dejansko res, da je tudi znotraj krščanstva nastal kakšen tabu, ki ni pomagal in ne pomaga človeku živeti. Ampak to ni bistvo krščanstva, ne? Zdaj, ker ste vprašali, v kakšnem svetu pravzaprav živimo, mislim, da je to pomembno vprašanje, na katerega je si dobro odgovoriti, ker potem lažje razumemo tudi pojave, ki se pojavljajo. Ne? Vse to, kar se prej našteli in še marsikaj drugega, ne? Da se bi radi ljudje poročevali s predmeti, živalmi in to uveljavljali v družbi pred zakonom z enako veljavo, kakor odnos med moškim in žensko, med možem in ženo. Ja, to pomeni, da živimo v enem drugačnem svetu, kot je bil svet, če tako rečemo, morda tam nekje do srednjega veka, ne, vključno s srednjim vekom, kjer je v temelju družbe bila religija ali pa vera, pač odvisno, kaj je kje bilo razvito. Ne? Ampak že ime religija pomeni povezati med seboj, vse stvari med seboj povezati. Se pravi, ne jih ločevati, ne videti vsako stvar posamezno samo zase, ampak vse stvari so med seboj povezane. To danes morda zopet po drugi poti razumemo, ker doživljamo naravne katastrofe, doživljamo posledice podnebnih sprememb, ki pa smo jih povzročili morda v trenutku, ko se sploh nismo zavedali, da s tem, kar počnemo, vplivamo tudi na podnebje in na druge procese v naravi. Ne? Ampak smo vplivali. Pomeni, vse je med seboj povezano. Medtem, ko današnji svet ali pa današnja mentaliteta pa ne dojema življenja tako, da je vse med seboj povezano. Ampak pravzaprav živimo vedno bolj iz trenutka v trenutek, da je vsak trenutek samostojen. In tehnologija, tudi računalništvo, recimo računalniški način dojemanja, ne, in dojemanja teh medijev, funkcionira na tej ravni, trenutno, instantno, zdaj. In samo to me zanima, kaj je zdaj, zadovoljite v tem trenutku. Ne razmišljam, kaj je bilo včeraj, kaj bo jutri, kaj bo, ampak vsak trenutek samo zdaj. Ne? To je, ker v računalništvu, če smo malo posplošiva, je samo je ali ni, črno ali belo, ena ali nič. Ne? Druge možnosti ni v tem jeziku. In seveda preko te logike prihaja logika tudi v človekovo življenje, ki se potem spreminja. No in če z tega vidika pogledamo, potem živimo v svetu, kjer je po eni strani izredno močno razvit individualizem, kar je samo ena oblika tega, kar smo prej razmišljali, ne? Tega instantnega, trenutnega, ampak v tem smislu, da tukaj sem samo jaz. Jaz sem pomemben, jaz sem v središču in me ne zanima več odnosi. Zdaj, ni več povezanosti z vsem drugim. Ampak merilo sem jaz, ne? Merilo vsega sem jaz, središče vsega določam jaz, ker sem jaz v središču, vrednote določam jaz, oziroma pa še to ne kot nekaj trajnega, ampak kot nekaj trenutnega. Zdaj le so zame vrednote tole pa tole, ker mi to paše, ker mi to koristi po moje, ker mi to ugaja, ker mi je všeč, ker me to poteši v nekem mojem trenutnem teženju. No, to je gotovo ena značilnost sveta, v katerem živimo, individualizem. Druga je relativizem. Prav, to je mogoče prav to, kar sem že prej načel, v smislu, danes mi je to všeč, oziroma danes je za mene dobro to, ker mi to paše, jutri bo pa za mene dobro nekaj drugega, ker mi bo tisto pasalo. Torej sem zopet jaz tisti, ki iz mojega trenutnega položaja presojam, kaj je smiselno, kaj ni smiselno, kaj je vredno, kaj ni vredno. Ne? Ampak s tem pravzaprav zgubijo vredno vse stvari, ker to, kar je zdaj le vredno, čez en trenutek ne bo več nič vredno. Zopet en način mišljenja. Ne? No, iz tega se rodi potem gotovo potrošništvo, za katerem pa sloni pravzaprav teženje po užitku, hedonizem. Ne? To je svet. Današnji človek hlasta po užitkih. In ker seveda nič, kar si kot užitek privošči, ga ne zmore zadovoljiti, potrebuje vedno več tega, ne? Ker nastaja neka zasvojenost v tem ali onem smislu. Ne? No in iz tega se rodi to, kar bi kot papež Frančišek imenuje kultura, oziroma jaz bi bolj rekel nekultura odmetavanja. In zdaj, če postavimo sredi tega spolnost, kar naenkrat postane spolnost nekaj individualnega, se pravi, to je samo moja stvar, to ni stvar dveh ali večjih, to je samo moja stvar, je zelo relativna stvar, se pravi, jaz določam, kaj ima tu vrednost, kaj tu nima vrednosti. Ne? Potem potrošništvo pomeni, jaz zelo potrebujem spolno zadovoljitev, si jo bom vzel na tak ali drugačen način in izven konteksta celote. Ne? Me ne zanima, kakje posledice ima to na druge. Sploh ne obstaja to, da bi imelo kakje posledice, ker živim v tem sedanjem svetu, ki je tako trenuten, fragmentaren, atomističen, bi lahko rekli, po posameznih atomih. Ne? In glede, zato je, se mi zdi, tudi spolnost lahko kot nek lakmusov papir, tudi danes, oziroma vsakem času, vsakem trenutku. Ne? Na tem področju se pravzaprav vse novosti zelo hitro pokažejo, ali so resnične ali niso. Pomeni, kako je spolnost pojmovana v recimo neki novosti, ki pride. Ne? Ali je to spolnost, ki dosega nek smisel, ki je dan v celoti, ali pa je samo sredstvo zadovoljevanje posameznika.
Kaj je v človekovi spolnosti naravno in kaj ne več? Zanimivo je to, recimo, da slovenski jezik pozna glagol nečistovati in je povezan s tem, kako živimo svoje spolno življenje. Torej, slovar si je nekoč še upal izreči to misel, da gre za pač način, kako živimo spolno življenje. Morda je danes to vprašanje zelo tabuizirano, ga morda sploh ni možno več zastavljati, ni dovoljeno zastavljati. Torej, govorimo o naravnosti, o nenaravnosti. Kaj to je? Kaj pomeni živeti v spolno skladu z nekimi moralnimi načeli? Se bodo spremenile definicije v slovarjih, pa tudi to me zanima. Katekizem katoliške cerkve, recimo v primeru homoseksualnih čuten, jih dejansko priznava, da obstajajo ljudje, ki čutijo isto spolno usmerjenost. Kaj želi cerkev svojo mislijo poudariti na tem področju?
Morda začneva iskati odgovore na ta vprašanja, ki so zelo, zelo kompleksna. Ne? Prav s tem, kaj je naravno, kaj je torej moralno, ne? Če drugače temu rečemo. Pravzaprav ni začetek v tem. Ne? Ni začetek s tem, da se postavi, to je moralno, to ni moralno. Začetek je v realnosti, v stvarnosti. Zdaj, kot kristijani rečemo, zdaj, ko smo prej omenjali sveto pismo tudi, ne? Vprašanje je, kaj je naravno in moralno potem v smislu, ja, kaj je Bog ustvaril. Ker tu se začenja, moralnost sledi iz tega, kaj stvar je neka stvar. Ker potem, ko vemo, kaj neka stvar je, lahko tudi iz tega izvedemo, kako se ta stvar normalno, če rečemo normalno, uporablja in tudi moralno uporablja.
Govorimo morda recimo tudi o spolnih znakih človeškega bitja.
Ja, spolnost gotovo zdaj spada recimo pa v to, ne? Kaj je moralno, kaj je normalno v spolnosti. Ja, mi se najprej vprašamo, kaj je Bog položil v spolnost, ko je ustvaril človeka. Ker od tot izvira zdaj, ali je neka uporaba te sposobnosti ali tega daru spolnosti moralna ali ni moralna. Podobno, kakor bi rekli, ne, ja, kako je uporaba recimo kolesa moralna. Ne? Kdo to določa? Ja, določa tisti, ki je kolo naredil, ker tisti je položil v kolo tudi smisel kolesa. In nekdo, ki uporablja kolo tako, da uresniči smisel, ki ga kolo ima, sam v sebi, neodvisno od njega, ravna s kolesom moralno ali pa uporablja kolo naravno, moralno. In takrat se tudi kolo najbolj uresniči. Daj, če malo parafrizirama stvar. Enako je s spolnostjo. Ne? Ko mi nekako razumemo in vemo, kaj je narava spolnosti, potem tudi lahko iz tega sledi, kako spolnost uporabljati, da je to moralno, da je to dobro, da je to torej vse stransko dobro, da je to tako dobro, tako za tistega, ki se udejstvuje spolno, kako tudi za druge, ki okrog njega živijo, kako tudi za celotno naravo, za celotno stvarstvo, ker so stvari med seboj povezane, tako mi razumemo, da je Bog ustvaril človeka. Zato je tu temeljno vprašanje, kaj je človeška narava? Ali je najgloblje to, kar je človeška narava v človeku, ali je v človeku še kaj globljega od tega, kar je človeška narava? No in tukaj nam razodetje pride, saj nam, kristjanom, pride in judom, ne, pride razodetje na pomoč, ko pravi, da človeška narava ni najgloblja resničnost človeškega bitja, ampak da je še od globlje od človeške narave človekova oseba. In oseba se potem uresničuje skozi svojo naravo, človeško, ki je izvorno, naravno v dveh oblikah, moški in ženski. Torej, vidite, že to nam kaže, da sta dve obliki človeške narave, kaže, da ne more biti narava zadnje merilo. Ampak da je zadnje merilo tisto, kar obe varianti človeške narave nekako združuje v eno. In to pa je človek kot oseba, kot osebno bitje. In kot osebno bitje je Bogu podobno bitje. Kot pravi to pismo, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi in podobnosti. Ampak podobno Bog je kaj? Bog je osebno bitje, se nam je razodel potem v Novi zavezi. Tri osebe, ki so v ljubezni tako med seboj povezane, da so eno. Ne, da so zlite, da niso več tri, ampak da je ljubezen med njimi tako popolna, da so eno v tej ljubezni. No in človek je ustvarjen po tej logiki. Torej vse, kar spada v človeško naravo, med drugim tudi spolnost, je dano človeku zato, da se uresniči kot oseba. Da se torej uresniči v odnosu z drugim. Da se v tem odnosu osreči drugega in ko osreči drugega, je sam srečen. Ne, ko sam sebe osreči. No in to nam že kaže, kako se spolnost uporablja naravno, moralno, po svojem namenu, ker je dana človeku zato, da bi mu pomagala se združiti z drugim, da bi pomagala razviti odnos ljubezni do drugega, ne kakih drugih odnosov, ne posesniških odnosov, zadovoljevanja svojih potreb. Ker kakor hitro spolnost začnemo tako gledati, drugega naredimo za sredstvo zadovoljevanja svojih potreb. Ali pa samega sebe. Sej, konec koncev je potem vseeno, obojno je potem zloraba. Ni uporabljena sposobnost spolnosti v tistem smislu, ki ji je Bog dal. In Bog je dal spolnosti smisel te celovitosti, razvoja odnosa ljubezni. Ne kakršnega koli odnosa, ampak odnosa ljubezni, ki je Bogu podoben ne samo v medsebojni ljubezni, ampak tudi v rodovitnosti do tretjega. Tako, kakor je v Sveti Trojici odnos med očetom, odnos ljubezni med očetom in sinom, rodoviten v Svetem Duhu. Ne, ta njuna medsebojna ljubezen je hkrati tretja Božja oseba v Sveti Trojici. Seveda zdaj je to težko dobesedno preslikati v človeka, ampak ustvarjeni smo tako, da bi to lahko uresničevali. In če sam povzamem, ne, je zdaj normalno in naravno uporabljena spolnost pri človeku takrat, kadar v najvišji možni miri v danem trenutku uresniči darovansko ljubezen med možem in ženo in hkrati omogoča rodovitnost. To je polnost ljubezni, vključno spolnostjo, ker po naravi spada to dvoje v spolnost. Na?
Zato verjetno cerkev ne razmišlja o tem, da prepoveduje umetne oploditve, recimo izven nekega odnosa med moškim in žensko, ampak dejansko poudarja prav to rodovitno ljubezen, ljubezen, ki lahko porodi življenje.
Ja, tukaj se cerkev izhaja iz tega celovitega razodetja, ne, iz katerega izhaja, da je po božji zamisli edino normalno, če zdaj smo zopet pri normalnem, naravnem, kaj je normalno, kaj je naravno, ne, torej normalno, naravno okolje začetka bivanja človeškega življenja, spolno izkazovanje vrhunca ljubezni med možem in ženo. Da je to najbolj naravni prostor, tudi materialno gledano prostor, duševno gledano prostor, to se pravi čustveno, psihično in tudi telesno in duhovno prostor spočetja novega človeka. To se pravi trenutka, v katerem Bog v sodelovanju z možem in ženo, torej z očetom in materjo, ustvari novega človeka. In to je zdaj po razodetju tisto merilo, k kateremu bi naj težili. Res je, da nam Sveto pismo pravi, da po izvirnem grehu, torej po padcu, po tem uporu, ko se človek upre Bogu, ni vse idealno. In da je težko priti do idealnega stanja. To cerkev ni nikoli zanikala. Ampak s tem, če je nekaj težko doseči, še ni rečeno, da tega ni možno doseči in da si ne smemo prizadevati, da bi čim v čim večji meri to dosegli. Ker pravzaprav v tem je potem uresničitev človeka, recimo na tem področju spolnosti, ki mora biti vključena v ljubezen. Torej v to celostno delovanje človeka, ker ljubezen je pa edina resničnost, ki lahko poenoti vse dele človeka, vsa področja človeka, ki jih poenoti, ki jih zlije v eno. Ne? In takrat, ko se to dogaja, verjetno tudi ljudje smo najbolj srečni, najbolj izpolnjeni.
Odnos med moškim in žensko je lahko zelo naporen vsakodnevno in ob misli na ukinjanje recimo moških in ženskih toaletnih prostorov, recimo konkretno na eni od naših fakultet, ob tem se sprašujem, je to zato, ker nam je enostavno prenaporno živeti z drugim spolom, marsikaj odpade, če se s tem ne ubadamo?
Glejte, nič ne bo odpadlo, ker ne more odpasti. Kvečemo se lahko še bolj zakomplicirajo stvari. Daj, če smo čisto pri konkretnem, kar ste omenili, ne, ukinjanje moških in ženskih stranišč ne bo nič spremenilo človeka. Če so ljudje zdaj imeli težave s spolnostjo, jo bodo imeli tudi potem, kvečjemu bodo še večje težave imeli. Zato, ker bo več možnosti, da bo prišlo do več težav. Lahko čisto legitimno razmišljamo tudi v tej smeri. Seveda bo nekdo razmišljal pa ni drugi smeri, ampak ko gledamo na to kot kristijani, seveda ni vprašanje, kaj jaz mislim, kaj človek misli o neki stvari. Ja, jaz si lahko rečem, zmislim, da sem danes moški, jutri si zmislim, da sem ženska, oziroma vsak trenutek lahko rečem, da se drugače počutim in da se sam odločam, kaj sem. Ampak to moje telesne, celične, genske osnove nič ne spremeni. Jaz bom še naprej to, kar v svoji celostni resnici sem. Ne glede, kaj jaz mislim. In ravnal bom tudi iz tistega, ne iz tega, kaj jaz mislim. Ne? Seveda so to stvari, ki se pojavljajo trenutno, ki gotovo ne bodo preživele na dolgi rok, ne? Ker bodo tudi hitro začele povzročati težave na drugih področjih. Ne? Čisto na zakonodajnem področju. Ne? Pomeni, če sem jaz lahko danes ženska, jutri sem lahko moški in zdaj v naši zakonodaji določene stvari so tudi urejene tako, da veljajo za žensko, za moškega. Bom jaz danes po zakonu lahko nekaj dobil kot ženska, jutri pa bom dobil nekaj kot moški. Ne vem, če bo družba to prenesla na dolgi rok.
Če dovolite znotraj radijske kateheze, kljub vsemu še eno tako provokativno vprašanje za vse tiste, ki razmišljajo o vseh teh stvarih, morda celo niso verni, Kaj pa, kadar gre za kakšne naravne devijacije? Recimo, da se človek rodi kot dvospolen. Poznamo devijacije tudi čisto običajne, se rodijo ljudje z več prsti in tako naprej. Kako videti v tem Božji načrt, Božja stvaritev, kako naj uresniči svojo spolnost tak človek, recimo?
Ja, to je gotovo zelo kompleksno, težko vprašanje, ne? Kako nekako sprejeti ali usmisliti stvari, ki se pojavijo in nismo direktno za nje odgovorni, pa vidimo, da niso normalne. No, tako načelno mislim, da je potrebno pristopati k taki stvari zelo človeško, zelo konkretno, če hočete tudi po božje, ne? Kar pomeni, da najprej moramo izključiti, da je Bog kriv za to. Torej, takšno razmišljanje gotovo ni v smislu razodetja, ne? Tudi ne v smislu teologije in krščanske vire, gotovo ne. Bog ne more biti kriv za devijacije, ki nastanejo. Če so devijacije nastale, so nastale zaradi človekovega ali kakega drugega poseganja v red stvarstva, v dogajanje v stvarstvu, ne? In je potrebno iz tega izhajati potem, ko rešujemo te probleme, ki nastanejo na ta način. Se pravi, Bog ni hotel, če je gre za nekaj negativnega, je gotovo posledica to človekovega negativnega poseganja v dogajanje v svetu, v naravi, v stvarstvu, kakor ga je Bog ustvaril. Posledice, ki nastanejo, pa vidimo, da Bog vedno zmore uporabiti v dobro. Če znamo to na nek način pred Boga prinesti, Boga v to povabiti. Pavel je na enem mestu rekel, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Ne? Zdaj, če smo konkretna, lahko to pomeni. Ne? Če se nekdo rodi brez ene noge, lahko na vse mogoče načine on obtožuje Boga za to, ali pa jaz ne vem koga, ampak dejstvo je, da on je še kar naprej z eno nogo. In da se mora naučiti živeti z eno nogo. Da mu moramo drugi pomagati, da bo čim bolj kvalitetno živel z eno nogo. Ker ne gre drugače. Enako je tudi zdaj z spolnimi devijacijami ali kakršnimi koli devijacijami. Lahko mi rečemo, je to vse normalno, ni nič narobe. Se nihče ne govori, da so te stvari, ki se na tak način pojavijo, osebna krivda nekoga. Ampak hkrati pa lahko rečemo, ja, to na ta način, če bo želel na ta način uresničevati samega sebe, bo se še bolj zapletal, bo se še bolj uničil. Ne? Zdaj, kaj pa lahko naredimo kot družba, kot skupnost, tudi kot verniki, da temu človeku pomagamo, da bo kar najbolj kvalitetno preživel svoje življenje s to hibo, ki jo ima. Ni enoznačnega odgovora, ker je vsak drugačen. Eden bo zmogel vrhunske napore, da bo dosegal nek cilj, drugi ne bo zmogel teh naporov, pa bo njegov cilj nižji. Na? In iskati to, kar je možno znotraj neke situacije. To se mi zdi, da je naša naloga, da je tudi naloga vsakega posameznika in pa naloga družbe, da drugemu to omogoči. Ne moremo pa iz dejstva, da je nekdo se rodil z eno nogo ali s kako drugo hibo, reči, da je to tista normalnost, ki jo je Bog hotel. To bi bilo pa napak. Ne? Ko pa že je, pa gotovo Bog želi tudi to situacijo uporabiti, zato da tega človeka v polnosti uresniči. Seveda je pa zdaj tukaj vprašanje, kakšno predstavo imamo o polni uresničenosti človeka. Kristijani pač imamo polno uresničitev človeka nekako predstavo v tej smeri, da je to uresničitev v odnosu ljubezni, do Boga in do ljudi. No in zdaj vprašanje, kako lahko tega človeka s to deviacijo, ki jo ima, s to nepopolnostjo, ki jo ima, vključimo v to uresničitev. Ne pa zgolj na neke parcialne, ja, ker nima dveh nog, zdaj pač ne more biti svetovni prvak klubu, ali pa v nogometnem klubu in zdaj je to katastrofa. Ja, škoda jih, da ne more biti, ampak ne more biti. Zato bomo našli na drugo pot, da se bo on uresničil. Ker ljubezni, tudi zdaj, če spolnost v to vključiva, ne, sej spolnost ni edino področje, na katerem se človek lahko uresniči. In tudi je veliko situacij, v katerih se človek v tej konkretni spolnosti, v ožjem pomenu besede, ne more uresničiti. Pa je lahko poročen, pa se ne more vedno uresničevati po tej poti. Ne? Lahko se zgodi tudi, da trajno se ne more ta v zakonu mož in žena več uresničevati na tem področju. Kaj zdaj to pomeni? Da ne morete več kvalitetno živeti? Da ne morete več izpolniti smisla svojega življenja? Ni res. No tako, no, v tej smeri se potem iščejo konkretne rešitve za konkretne ljudi. Ne?
Gospod nadškof Turnšek, kaj pa zlorabe v cerkvi? Ljudje se zdi, zlorabe otrok bolj zamerijo duhovnikom, kot naprimer očetom, če ko to storijo. Mogoče z psihološkega vidika bolj zaznamuje zloraba otroka se strani očeta kot nekega tujega človeka. Kakorkoli že, cerkev, kako gleda na to nagnjenje? Seveda govorimo o nenaravnem nagnjenju, ker ne gre za dva odrasla človeka, ki stopita v neko relacijo. Kako ne sploh to razumemo, razmišljamo o prihodnosti, v končni fazi tudi teh ljudi, ki so tako znotraj cerkve kot zunaj nje?
Z eno besedo katastrofa. Katastrofa z vsakega vidika, ne? Katastrofa z vidika žrtev in katastrofa tudi z vidika storilcev. Sprašali ste, oziroma v smislu, da ljudje bolj zamirijo duhovniku, če na tem področju pade kakor očetu ali materi. Ja, jaz mislim, da je to na nek način razumljivo in verjetno tudi upravičljivo, tako mišljenje. Zato, ker ljudje od duhovnika upravičeno pričakujejo več normalnosti. Zdaj v tistem pomenu, ko smo prej govorila. Ne? Zato, ker pričakujejo, da so bolj duhovno izoblikovani. To se pravi, da bolj živijo, bolj živo živijo odnos z Bogom. Ker so pravzaprav zato tudi izbrani in zato tudi postavljeni. Pravim, upravičeno pričakujejo ljudje od duhovnikov to. Pričakujejo, da bodo vse, kar bodo delali, delali iz bolj globokega in poglobljenega odnosa z Bogom in z ljudmi. Ena zloraba otroka pa gotovo ni iz tega nagiba, ni iz tega globljega odnosa z Bogom in z ljudmi, ampak ravno obratno. In ker so kot duhovniki tudi od Boga izbrani, obdarjeni z milostjo in postavljeni v skupnost, prav zato, da bi skupnosti pomagali bolj polno zaživeti, je toliko večja katastrofa, če naredijo nekaj obratnega. Kar seveda s tem nočem reči, da je zloraba v okrogu družine manjše zlo, ampak hočem sam podariti, da ljudje upravičeno od duhovnika pričakujejo neko še višjo mero duhovnega življenja, kakor od navadnih vernikov. To se mi zdi čisto konkretno upravičljivo pričakovanje in smo tudi verjetno duhovniki dolžni se maksimalno potruditi, da to pričakovanje ljudi tudi zadovoljimo.
Gospod nadškof, ljudje smo danes zelo občutljivi na katerekoli napotke, že dobimo recimo od cerkve, od katoliške cerkve. Kaj želi cerkev svojim, bom rekla, tudi naravnim, moralnim naukom, tudi z duhovnostjo, povedati ljudem v današnjem času v zvezi s to šesto Božjo zapovedjo, k čemu nas želi spodbujati? Na eni strani smo užaljeni, če nam kdo govori kako, hkrati pa se na vsakem koraku srečujemo res tudi za zlorabami, takšnimi in drugačnimi. Znane so zgodbe deklet, ki jih omamijo in skupinsko posilijo celo na naših zabavah, naših mladostnikov in tako naprej. Torej, cerkev mogoče ne govori jezika, ki bi ga razumeli ali pač.
Ja, težko je reči. Ne? Tudi težko je reči, da cerkev ne govori jezika, ki bi ga danes ljudje govorili. Sej, v cerkvi smo ljudje današnjega časa. Res, da lahko uporabimo kdaj izraze iz pred več sto let, ne? Ampak konec koncev, ko pa govorimo, pa pa mi smo ljudje našega časa. Ne? Tako da to mislim, da ni tak strašen problem. Ne? Bolj se mi zdi, da je to pomembno, ne? Da cerkev ni poklicana za to, da daje pravila. Takšen pogled na cerkev je gotovo napačen in ga je že kritiziral Kristus. Ko so ti prvi kristijani, prva cerkev ne, v apostolih hoteli včasih preveč po farizejsko stvari razumeti. Ne? Zato je kritiziral to farizejsko držo, ki je predvsem v smislu, tu so pravila, pravila morate izpolnjevati in bo dobro. Ne? Jezus je potem pravzaprav vsa pravila, vse zapovedi, vse združil v eno v zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Ne? In je že s tem relativiziral vsa pravila. To zopet ne pomeni, da moramo biti brez pravil, ampak da pravila niso cilj. Pravila so samo sredstvo, ki nam pomaga do cilja. Cilj je uresničitev ljubezni. Zato so lahko pravila tudi se spreminjajo. Ne? Zato, ker so situacije tako različne in so v različnih situacijah je potrebno, ja, če je v eni situaciji bilo treba zaviti levo, da nisi iz ceste zapeljal, je v drugem ovinku treba zaviti desno, da ne zapelješ iz ceste. Ne? Spravo, ne velja vedno pravilo levo zaviti. Ne? V tem smislu je cerkev poslana, da pomaga prepoznavati življenjske situacije in v njih aplicirati pravzaprav Boga, Božjo navzočnost in kaj iz te Božje navzočnosti sledi. To so potem moralna načela, ne, ki so konkretno uresničena v neki situaciji, ne pa načelno. Ne. Sej, naučimo se jih lahko, ampak apliciramo jih potem v neki čisto konkretni situaciji. Zdaj, če v spolnosti govoriva, potem moramo čisto počrtati to, da je cerkev želi na področju spolnosti posredovati sodobnemu človeku to, kar je Bog razodel o spolnosti. Torej, kaj je smisel spolnosti, kaj je cilj spolnosti in potem je skupnost cerkve tista, ki pomaga v vsaki zgodovinski situaciji prepoznavati, kako se pa to zdaj v tej konkretni situaciji živi. Tu pa so, glede tudi na možnosti, ki jih imamo, recimo nekoč ni bilo takih možnosti kontracepcijskih sredstev, kot je danes, zato so verjetno pred 500-600 leti manj o tem govorili in je tudi ni bilo treba toliko o tem govoriti, kot danes, ne? Ker je toliko različnih možnosti in variant, ki niso vse v smislu uresničitve spolnosti, kot si je Bog zamislil. No in tu je naloga po moje cerkve, da to nekako prinaša v situacijo, v življenje ljudi in skupaj z ljudmi pomaga razčlenjevati, kaj Bog v tej situaciji hoče. Tu se mi zdi, to je naša naloga, ni to gotovo ni enostavno. No, v zadnjem času smo veliko slišali o teologiji telesa, ki jo na nek način sprožil, bi lahko rekli, sveti Janez Pavel II. Čeprav moramo reči, da ni on nič novega se izmislil, ampak je mogoče bolj jasno ali pa tudi bolj v jeziku sodobnega človeka začel govoriti to, kar je cirka ves čas govorila. Ne? Se spomnim teh njegovih katehez, ki jih je imel na temo spolnosti ob sredah, ne, je potem ta zajetna knjiga tega nastala, kar je podlaga tega, kar danes imenujemo teologija telesa, ne, kjer je zelo preprosto govoril o tem, kako so tudi telesni izrazi spolnosti pravzaprav jezik ljubezni, skozi katerega govorita mož in žena, ampak ne govorita samo drug drugemu, ampak govorita tudi Bogu in Bog govori njima. Ne? Tako, torej odprtost te resničnosti, spolnosti, tako v človeško dimenzijo, kakor v Božjo dimenzijo.
Gospod Marjan Turnšek, hvala lepa za te vaše misli.
Hvala vam za povabilo, za izzive, ki ste mi jih natrosli.
Ja. Prosim, odprla sva kar nekaj novih vprašanj, pa mogoče naslednjič. Vsem nam pa želim, da bi spoznali, da je bolj preprosto, kot je danes spregovoril naš gost, gospod Marjan Turnšek. Preprosto je, želimo si ljubiti in biti ljubljeni. Lahko noč.
Radijska kateheza.